sebezele bengakaqala ngoba phambilini bebotshwa amapholisa awatshela ukuthi bazabacharja ukuthi benzeni. Kwakwaphuma umbono ukuthi bafuna ukubotshwa ngokuthi kade besenza izinto zobuthakathi. So lokhu kuyatshengisa ukuthi bebevele bengenagama bebedinga izindlela zokuthi hlukuluza, kodwa kumele babekwazi ukuthi bangaze bathi hlukuluze kanganani ngasoze bayitshintshe imicabango yethu yokukhulula abantwana basezimbabwe ebugqilini bezanupiyefu.
Kodwa kulethusi yini kwenzi lithikaze na ukubotshwa kwamalunga ebandla lenu nxa lifuna ukwenza imihlangano?
Vele kasibuyele emuva njalo kasithikazi. Kwamele sazi ukuthi nxa uvele usila lezane PF kulezindlu ezimbili omele ukwazi umuphumenzini ukuthi ungagcine khona ngandle. Eyokuqala indlu ijele, eyesibili isibhedlela. Futhi kujwayele lokhu njalo kasibuyele emuva. Bangaze basitshaye okunganani, ukuze basibethe okunganani, asiye emuva. Nakutabantana bezimbabwe kumele baphume ebugqilini bezanupiyefu sokuthi kanzilena ukupa amabi wogwe babekwazi ukuthi kansiyindawo iyeza.
Izolo sibone njalo abasekeli bebandla lenu betshaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanupiyefu. Othini ngaleso sehlakalo?
Kumele sazi ukuthi izanupiyefu ingabona isinqotshiwe emcabangeni. Njengoba lonke liyazi ukuthi ephalamende sibathwalela ibhulo bandise ukusebenzisa ukutshaya abantu eyivele yinto yabo, kodwa kumele uzulu abekwazi ukuthi kumele sikumise lokhu kutshaya. And ukuthi kumele lokhu kutshaya yikuthi sekusezizindaba zenezitizo nakuzulu kuqhutshana nozulu. Lapho sitshaya khona sizabuya yebo naye emthethandaba yabo lanxa bezakwenza umaqanda. Senzele ukuthi kusasa kube logwalo olutshengisa ukuthi yebo naye babesephula ilungelo loluntu ngokutshaya abantu ababenza.